Evanghelist Marcu, citire. Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, iar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri? Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului
tău.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În această a treia duminică a Postului Mare, amintim, numim, se numește această duminică, Duminica Sfintei Cruci, și amintim de Sfânta Cruce, parcă încercând din nou biserica și rânduielile lăsate în biserică, să ne aduc aminte, să ne întărească pe calea aceasta Postului, a minimei ostenire de a ne depărta puțin de Duhul Lumii și de a ne ține apropiat de Duhul lui Dumnezeu, și unde, după câteva sâni, poate deja începe omul să se obosească, sau poate să se obișnuiască, să se aplatizeze, să uite pentru ce ține lucrurile acestea, pentru ce se ostenește, poate de multe ori să se axeze doar pe rânduirile acestea exterioare și să uite, de fapt, pentru ce facem toate acestea și care sunt rostul lor, pune biserica și pun rânduielile dumnezeiești ale bisericii în mijlocul postului Sfânta Cruce, pentru că este în mijlocul postului. Știu că pare cum mijlocul postului, că știi că sunt mai multe săptămâni de acum încolo decât am făcut noi până acum, dar să știți, cum am mai zis și în alte dăți, postul durează doar până la florii. Postul durează 40 de zile. De la florii până în Duminica Luminată și Dumnezeiască a Paștilor, este un post numit Postul Crucii sau Postul Patimilor. Este un post special, deosebit, care iese din rânduielile obișnuite ale posturilor, și acest Postul Mare este deosebit în sine. Dar acea săptămână a fi rămas în conștiința poporului credincios ca săptămâna Patimilor, săptămâna Neagră, săptămâna Crucii, multe denumiri are. Și, într-adevăr, aceste săptămâni deosebite, separate de post. Deci, dacă o să constatați și o să observați și cântările care se vor cânta acolo în săptămâna aceea, nu mai vorbesc de post. Nu mai vorbesc de post obișnuit de care vorbeam până acum și rugăciunile care se zic de obicei la sfârșitul liturgiei darurilor și care zicem că binevoiește a sfârșit cu bine acest post de 40 de zile, erau schimbate în această săptămână. Noi nu le-am mai schimbat, erau rânduieli vechi în care erau schimbate și erau alte rugăciuni ale amvonului, a sfârșit când este preotul. Și dacă ați fost atenți cei care au stat la liturghia darurilor, se zice, binevoiește a sfârșit cu bine acest post și a duce până la sfârșit postul acesta. Ei, în această săptămână nu se mai vorbește de postul de 40 de zile, nu se mai vorbește de... se vorbește, este altceva. Dar, oricum, nu asta vrem să vorbim acum, să amintim acum mai cu deosebire. Și doar spuneam că suntem la jumătatea postului acesteia de 40 de zile și în mijlocul postului, spre amintire, spre aducerea aminte, spre întărire, spre, aș zice, ca un fel de revigorare duhovnicească și de reîncărcare spirituală a carcasei acestei, a formei pe care încercăm noi să o ținem apostului și ca să-l facem cu adevărat viu și să înțelegem pentru ce ținem, se pune în mijlocul acestui post crucea lui Hristos. Așa cum la începutul postului ați văzut, dacă ați fost cu atenție, ultimele două săptămâni înainte de a intra în post, în fiecare zi s-a citit Evangheliile patimilor Mântuitorului, pentru ca să înțelegem pentru ce ținem post. Pentru că de la noi s-au luat mirele, pentru că pentru noi a suferit mirele bisericii și sufletelor noastre și pentru că și noi am participat și participăm cumva într-un fel sau într-altul și măcar numai din păcatele noastre, dacă nu și altfel, suferința aceasta pe care a purtat-o Hristos și crucea pe care a dus-o El. Acum, întorcându-ne, s-a citit în această duminică, fiind duminica Sfintei Cruci, o pericofă care se leagă de cruce și care ne amintește de o cruce despre care n-am vorbit și nu se vorbește în tot cursul bisericesc. Se vorbește la înălțarea Sfintei Cruci, să zicem, vorbim de crucea istorică care s-a înălțat atunci, crucea lui Hristos, care a fost găsită și înălțată și pe care o cinstim și o aducem, și ne aducem aminte de ea în ziua de 14 septembrie, înălțată în Ierusalim, în mijlocul poporului, după ce a fost găsită de împărăteasa Elena, de patriarhul Macarii, de Ierusalimului, și vorbim despre aceasta. Sunt și alte zile de prăznuire a Sfintei Cruci și care au înțelesurile ei și ce să mai spunem, când vorbim de exemplu, când și într-un fel și Vinerea Mare și toate vinele din an prăznuiesc într-un fel sau într-altul Sfânta Cruce și mai cu seamă ca altar de jertfă pe care a murit Hristos și pentru care și prin care și pe care l-a sfințit Dumnezeu prin sângele Lui și care din obiect de tortură, din semn blestemat care era greu și al privi și al socotit, nu putea fi ceva bun când pe acel semn, pe acea cruce se răstigneau cei mai de jos, cei care făceau cele mai urâte fapte, cei care erau răzvătiți poporului, și atunci din acest obiect de tortură și semn blestemat, Dumnezeu a făcut semn binecuvântat și cale de mântuire și cheie de deschidere a porților împărăției cerurilor pentru toți până la sfârșitul veacurilor. Și am zis că sunt și alte zile de prăznuire a Sfintei Cruci, dar această și duminicile de dinainte și de după înălțarea Sfintei Cruci iar ne vestesc anumite înțelesuri pe care le putem lua sau avea asupra Sfintei Cruci. Dar această duminică ne aduce aminte de o cruce pe care prea puțin sau de prea puține ori ne-am gândit la ea. Sau nu ne prea gândim la ea, deși ni se pare Evanghelie foarte cunoscută, obișnuită, am auzit-o de atâtea ori. Cuvântul acesta, cel ce vrea să vină după mine, să lepe de sine, să-și ia crucea sa, să mulumeze mie, îl știm aproape cu toții. Nu cred că este pe aici cineva să nu-l fi auzit măcar, dacă nu se știe chiar pe de rost. Deși înțelesul lui și dezlegarea lui e greoaie pentru cei mai mulți dintre noi, sau e greșit înțeleasă. Cei mai mulți dintre noi explicăm acest cuvânt, nu e greșit, dar e neterminată explicația și nu e desăvârșită și poate că a merge pe o cale care nu era adevărata cale a tâlcuirii acestui cuvânt. Cei mai mulți dintre noi credem și înțelegem crucea când zicem cel ce vrea să vină după mine, să lepede de sine, să se ia crucea sa, să-mi urmeze mie, înțelegem noi, crucea este viața și asta cu suferințele ei, cei mai mulți înțelegem așa, nu este greșit, dar acesta este interesul minor al acestui cuvânt. Minor. Și nici într-un caz nu este deplin sau nu poate să fie deplin vreodată dacă aceste suferințe sau dureri sau necazuri sau pe care noi le socotim crucea vieții noastre, dacă acestea nu sunt purtate cu mărire de suflet și mulțumim lui Dumnezeu, nu vor deveni niciodată o cruce de mântuire. Niciodată. Deci nici măcar numai așa, numai în înțelesul acesta, ele nu pot deveni cruce pentru noi, numai dacă prin aceasta ne vom apropia de Dumnezeu. Și să luăm pe cei doi tâlhari, că și ei au dus cruci. Și zicem, unul dintre tâlhari și-a dus crucea sa și viața sa păcătoasă, în fugă, în frică, dar și în multe greșeli și prostii pe care le-a făcut, ne asemănăm foarte mult cu acești tâlhari. Că și noi trăim tâlhărește, într-un fel, în viața duhovnicească, sufletească, cel puțin în aceea suntem tâlhari, dacă nu poate, în fapte de multe ori, hoțin și lunce noi al nostru și în cea exterioară trupească. Și am zice, iată, unul dintre ei a luat crucea, a dus crucea vieții sale și a sfârșit, ducând-o, a sfârșit zicând, Doamne, cele ce am suferit și cele ce sufer acum le-am meritat, pentru că am fapte vrednice de această cruce, iar tu nu ești vrednic de asemenea moarte și iartă-mă, pomenește-mă în împărăția ta, a zis unul dintre ei. Iar celălalt îl bajocorea pe Dumnezeu și nu înțelegea de ce trebuie să ducă el crucea, de ce trebuie să poarte el, probabil că nu înțelegea și sigur nu înțelegea dacă n-a ajuns să-l înțeleagă, să-l creadă pe aproape lui, pe tâlharul celălalt și să vadă măreția lui Dumnezeu și de care sigur auzise de Hristos. Și pe cruce în suferințe și în dureri și văzându-și moartea cu ochii, n-a fost în stare nici măcar atunci să deschidă ochii să vadă adevărul că viața lui și-a scris-o și și-a bajocorit-o și-a făcut-o cum nu se cuvenea și nu numai că și-a distrus lui viața și altora, multora și nu numai că a făcut aceasta, nici pe cei din jur nu-i vedea nici suferința altora, nici curăția și lumina și viața curată a altuia care a trăit și pe care a cunoscut-o ca tâlhar n-o vedea. Deci și putem sfârși ca unul dintre aceștia doi. Și atunci, dacă noi ne ducem viața ca acest tâlhar, să zicem de-a stânga, acela rău, dacă noi ducem viața, adică ducem poverile vieții noastre, cu răutățile noastre, avem și noi răutățile noastre, cu greutățile care ne aduce viața în sine, cu suferințele care ne aduce ea, cu toate acestea, dar sfârșim prin a zice de ce am trebuit să sufăr eu așa, de ce trebuie să sufăr, pentru ce să sufăr, eu nu merit aceasta și nu numai zicând așa și hulindu-l pe Dumnezeu, până la urmă, și bajocorindu-l sau revoltându-te împotriva lui Dumnezeu cum făcea tâlharul, că dacă ești tu Fiul Dumnezeu, păi dă-te jos de pe cruce și mântuiește-ne și pe noi. Și râdea cu ceilalți, într-un fel sau într-altul, de Hristos și îl bajocorea. Și mulți dintre noi își sfârșesc viața așa, aceștia n-au dus crucea sau au dus crucea, dar ce folos că au dus crucea? Ce folos că au dus crucea? Niciun folos n-ai că duci crucea în sine. Și noi ne socotim că numai în sine, dacă am avut o durere sau o suferință, gata, am dus și noi crucea. Dar cum o duci? Sau ce concluzie trasă? Ce gând va ieși de acolo? Sau cum se va schimba sfârșitul după ducerea acestei cruci de o viață întreagă? Acestor mici suferințe, mari, cum or fi? Acestor neputințe, acestor tulburări ale istoriei, ale veacului, ale vieții tale, ale familiei tale, care vin peste tine și care sunt într-un fel sau într-altul crucea ta, cum ai dus-o? Așa este important. Și ce, dacă ducându-o tu poți să zici, Doamne, merit să vezi păcatele tale, să zici, da, Doamne, eu, cum a zis tâlharul cel bun, că noi suferim pe bună dreptate. Deci merităm. Am făcut greșeli multe. Merităm. Să poți zice ca tâlharul cel bun, merit cel ce a venit asupra mea și nu numai să zici merit, ci să-L vezi pe Dumnezeu și să-L cinstești, să-L rogi pe El să te ajute. Să-L rogi pe El să te ajute și atunci, dintr-o dată, această cruce, în înțelesul ei minor, am zis acesta, în înțelesul minor al crucii de care ne vorbește Hristos, are totuși o valoare mântuitoare, dar Dumnezeu în acest cuvânt vorbește de o altă cruce, ne lepădându-o pe aceasta în înțelesul ei minor, ci vorbește de o cruce în înțelesul ei major, la care ne cheamă, și ca să înțelegem, trebuie să vedem și ce se zice înainte și ce se zice după această pericopă sau în timpul ei. Gândiți-vă că Mântuitorul, înainte de a zice că cel ce vrea să vină după mine să lepede de sine, să-și atuce asta să mâneze mie, le vorbește lor și le vestește patimile prin care va trece el, le spune despre ce va urma, le spune, iată, mergem la Ierusalim, eu voi fi dat în mâna bajocoritorilor și soldaților și voi fi bajocorit și lovit și scuipat și hulit și toate celelalte ce au urmat și până la urmă ucis și a treia zi voi învia, le spune toate aceste dureri din care urmează să treacă și într-una dintre dățile când el spune de mai multe ori lucrul acesta, nu o singură dată, cel puțin de trei ori, în un evanghelie chiar de patru ori și la un moment dat Petru, auzind aceasta, apostolul zice: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Să nu se întâmple. Deci mai bine, lasă, stai deoparte, hai să fugim, să stăm. Nu știu cum să te duci la Ierusalim dacă știi că urmează asta. Hai să nu se întâmple aceasta. Și atunci, într-o asemenea situație, Mântuitorul zice: cel ce vrea să vină după mine. Deci auzindu-l pe Petru că el gândește așa că hai să fugim. Hai să nu mai mărturisim. Că asta era de fapt. Mântuitorul mărturisea un adevăr veșnic. Vor veni să se mărturisească adevărul care era în primul rând era el adevărul. Se mărturisea pe sine ca Fiul lui Dumnezeu, prin tot ceea ce făcea, îl mărturisea pe Dumnezeu și chipul lui cel viu, care era tot Hristos. Hristos era chipul lui Dumnezeu și descoperea chipul lui Dumnezeu lumii ca să mântuiască sufletele oamenilor. Asta era mărturia pe care aducea Dumnezeu. Dezvrăja lumea care era vrăjită sub înțelesurile greșite ale despre Dumnezeu, sub înțelesurile false pe care le aveau oamenii în mintea lor și care le închideau porțile împărăției celor, nu în primul rând împărăția celor era închisă Dumnezeu, ci era închisă mintea și inima omului spre Dumnezeu, neputând să vrea să urce spre Dumnezeu, spre o asemenea Dumnezeu. Neputând, nevrând în primul rând. Și atunci Dumnezeu dezvrăja aceste minți și lumea întreagă prin cuvântul pe care îl spunea și trebuia să dea această mărturie, pentru aceasta venise în lume. Să dea această mărturie, sfârșindu-se prin mărturia cea mare de pe cruce, care era desăvârșită a mărturii a iubirii lui Dumnezeu față de om. Mai mult de atât, nu se putea spune. Cuvintele erau depășite cumva de această faptă. Tot ce spusese Mântuitorul, faptele, minunile, erau depășite și desăvârșite și cumva împlinite prin această făptuire, prin această lucrare dumnezeiască a morții sale pe cruce. Și în condițiile în care Petru îi spune: Doamne, să nu se întâmple ziua ca aceasta, hai să ne dăm mai deoparte, hai să fugim în loc pustiu. Cine știe cum gândea Petru? Hai să nu se întâmple asta, să fugim de aici. Și atunci Dumnezeu îi zice: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Și cumva înțelesul crucii de care vrea Hristos nu era neapărat numai înțelesul suferințelor care vin vrând nevrând asupra ta, că ești om în lume și ca om în lume trebuie să și suferi, mai vin și bătrânețile, mai vin și certurile, supărările în familie, mai vin și cine știe ce neînțelegeri la lucru și toate acestea care formează într-o anumită măsură crucea, dar cum am spus, o cruce în înțelesul ei minor și care are valoarea ei dacă e purtată cum se cuvine și omul îi mulțumește Dumnezeu la sfârșit și îi cere ajutorul lui Dumnezeu. Mai mult decât că îi mulțumește, poate că îi cere ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu descoperă aici o altă cruce de care vorbea, aceea mărturisirii. Că oricine vrea să vină după mine, adică să facă ce am făcut eu, ce a făcut Mântuitorul, adică mărturisea acest adevăr, această realitate a lumii, o altă lume, o altă realitate, o altă împărăție, cel ce vrea să mărturisească această împărăție, nu neapărat prin vorbe, ci crezând în ea și trăind pentru ea și lucrând pentru ea, ceea ce înseamnă mărturisire. Și ne face așa, îl mărturisește pe Dumnezeu și mărturisește împărăția pe care El ne-a vestit-o. Și cel ce vrea să vină după mine, zice, și să facă ceea ce fac eu, adică să mărturisească lucrurile acestea, că Dumnezeu n-a venit să moară, n-a vrut să moară, n-a căutat moartea, a știut că va urma aceasta și n-a fugit de ea, dar n-a vrut. N-a venit să moară și după aceea să-l acuze pe om că m-a omorât. Și nu și-a dorit asta, Dumnezeu. N-a dorit asta, n-a căutat suferința în sine. Dar cel ce vrea să vină după mine, zice, și să mărturisească ceea ce a mărturisit eu, să devină mie ucenic și într-un fel sau într-un altul să mărturisească adevărul pe care le-am spus eu și să fiți mie martor până la margine pământului. Asta e. Ce urmează pe el este martorul lui Hristos până la margine pământului, de la Ierusalim până la marginile lumii. Și aceia care îl vor urma, vor urma și ei aceeași cale, adică să se lepe de sine, să știe că nu mai au, cum se spun, ziceau părinții la lepădarea de sine că dacă atunci în rai Adam și Eva s-au lepădat de firea cea bună cu care i-a zestat Dumnezeu, de felul firesc de a privi lucrurile, de ascultarea firească și normal, de încrederea firească față de Dumnezeu, de iubirea firească de care trebuie să aibă sufletul celui zidit față de ziditorul său, care l-a făcut din nimic și care l-a pus în loc de sfătat și care l-a cinstit cu cinstire mare și l-a făcut împărat al făpturii, s-a lepădat de firea sa și și-a asumat o fire rea, s-a asumat o fire cârtitoare, o fire smintitoare, smintită, mincinoasă, care nu-și asumă responsabilități, care aruncă pe unul celorlalți responsabilitățile cu grăbire, care nu se înhamă la treabă, ci se înhamă la lenevie și la stătoșenie și la acedie aceluia care crede că se poate acoperi și poate umple golul lui Dumnezeu cu minciunile, nimicurile zidirii, cum a crezut Adam că își acoperă el goliciunea aceea harului care le acoperise până atunci, ca și cu o haină, și acoperă cu ceva din zidire, își pune el niște frunze și se rezolvă treaba. Deci toate acestea erau o a doua fire pe care și-o asumase omul acolo în rai. Ei, și acum când Dumnezeu zice să se lepede de sine, adică de firea veche pe care omul și-o asumase rea, și să-L urmeze pe Hristos, să se întoarcă iar la felul acela viu de a crede în Dumnezeu, de a crede de săvârșit pe cuvânt. Așa cum Adam nu l-a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu, că dacă l-ar fi crezut pe cuvânt, nu călca cuvântul lui Dumnezeu. Nu l-a crezut. A crezut mai degrabă ce zicea diavolul. Așa cum noi, ascultând cuvântul Evangheliei, auzind ce ne zice Dumnezeu, începând de la fericiri, în care zice, iată în ce situație și când ești fericit, nu atunci când faci aceeași fericit, ci când dăruiești, când ești bun, mai fericit este a da decât a lua. Și ne spune multe despre aceasta. Mai fericit cei ce n-au văzut și au crezut. Credința în sine e o fericire. A crede în Dumnezeu. E o stare de liniște a sufletului, de odihnă, de nespus în cuvinte. Aceea de care Sfântul Apostol Pavel zice și pacea aceea care covârșește mintea și inima, care covârșește tot ce poate fi, adică covârșește, depășește tot ce poate fi până atunci primit de inimă și de minte ca ceva odihnitor, ca ceva ca pace, ca ceva liniște. Aceasta este redobândirea, se leapă de omul de sine, de omul cel vechi, de firescul în care se naște, de fricile lui, de cârteala lui, de starea lui de neîncredere. Și dintr-o dată îl descoperă pe Hristos pe care trebuie să-L urmeze, pe Dumnezeu cel adevărat pe care trebuie să-L urmeze. Și te lepezi de firea cea veche și firea cea nouă, care este în tine, n-a murit cu totul. Ea este acolo. Ea este acolo numai că nu este udată, nu este sătită, nu este lucrată, nu este prinsă de par, nu este prinsă de sârmă, cum legăm via când o legăm. Nu este tăiată la vreme, nu este altoită. Nu este. Este doar sămânță, nici n-am udat-o. Și așa fire așteaptă să crească. Ea este sădită de la botez, acolo, reînnoită, cumva rezidită. Dar ca o sămânță care așteaptă și care are în sine potențial, tot potențialul pentru care l-a făcut Dumnezeu pe om. Dar dacă nu este udat, ea rămâne o sămânță. Și tu nu știi că în pământ ai avut o sămânță. Ca și cum ar veni cineva la sfârșit și ți-ar zice, știi că tu aici în curte aveai o sămânță de arbore de secoia, acela care se face cel mai mare din lume. Dar tu habar n-aveai. Puteai să ai acolo cel mai mare arbore din toată România, dar tu n-ai știut. Era aici în pământ? Da. Nu l-ai udat, nu ai sădit, l-ai bătătorit, ai umblat peste el. Ai lăsat să treacă ciorile și l-au luat și l-au mâncat și semințele lui s-au împrăștiat și erau mai multe poate acolo. Și uite ce s-a întâmplat. Și întorcându-ne, Dumnezeu ne vorbește de această mărturisire care este crucea pe care Dumnezeu o iubește și o vrea. Crucea la care ne cheamă Dumnezeu. Nici măcar, adică nu ne zice cei ce n-au suferință sau dureri nu se vor mântui. Sau numai dacă ai suferințe și dureri te vei mântui. Nu e neapărat. Dacă le ai sau dacă nu le ai, pentru toate să mulțumești lui Dumnezeu, să-L cinstești pe El, să vezi în toate mâna lui Dumnezeu și lucrarea Lui. Nu sunt neapărat nici suferința, nici nesuferința, deși fără durere, minimă durere sau suferință, în general mintea omului se ridică spre multe mândrii și bătrâșenii și părări de sine și de cele mai multe ori e nevoie și de puțină suferință, măcar aceea bătrâneților și a neputințelor. Dar Dumnezeu vorbește aici de o altă, de o altă cruce a mărturisirii și imediat după aceea tot despre mărturisirea aceea zice. Că zice, cel ce vrea să vină după mine, să lepe de sine, să-și acuce asta, să mănâncă de mine. Și pe aceea spune că cel ce vrea să-și păstreze sufletul său și îl va pierde, iar cel ce pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, îl va dobândi. Și mai ce legătură are cu ce a zis înainte? De tot de mărturisirea asta era vorba. Că venea să mărturisim, noi trebuie să mărturisim altceva. Noi ne lepădăm de sinele nostru obișnuit. Că ce... Ce mărturisește un om firesc obișnuit? Mărturisește că e într-o familie bună, că a crescut într-un mediu bun sau rău, cum o fi. Mărturisește despre sine firea lucrurilor, în firescul lor, în puținătatea lor în care ne naștem și suntem. Ce poate mărturisi un om firesc? Poate mărturisi că are frici, că are grozăvii în minte, că are hule neîncetate, că are, ce are el firesc în firea lui? În firea lui căzută, aceea pe care am adoptat-o și am primit-o noi cumva de la diavol în rai și am acceptat-o. Și Dumnezeu ne vine să ne mărturisească, să zice, să ne facă mărturisitori a altei lumi, a altceva, a unei alte firi care este în noi, numai că noi nu o udăm. Și ne zice să se lepede de omul cel vechi, de sine, să-mi urmeze mie, și aici ne zice cel ce vrea să-și păstreze sufletul așa, în felul lui în care este aici în lumea aceasta, în felul cum te naști, în felul cum ești educat, în felul în care ești obișnuit să-ți păstrezi averea ta, puținul tău, gândul tău, părerea ta, personalitatea ta, același o va pierde, rămâi cu acelea, atâta, și mori. Și ce o să faci cu acelea? Că le n-au nicio valoare în fața veșniciei. Ce? Ce faci cu el? Te duci și spui la porțile cerurilor că eu sunt din neamul nu știu care? Nu ești ce dacă ești din neamul nu știu care. Nu te cunosc. Nu ești din neamul nostru. Cine nu e din neamul Dumnezeu, n-are ce căuta acolo. Și ce o să spui? Că ai avuții? Cui îi folosește? Ești în lumea și în împărăția Duhului. Duh este Dumnezeu. Ce o să dai tu? Lumea toată? Cui îi trebuie? Lumea toată nu ți-o poți răscumpăra cu sufletul. Sufletul nu poate fi răscumpărat de lumea întreagă. Sufletul este Duh, este suflarea lui Dumnezeu. Nu poate fi răscumpărat. N-ai cum. N-ai cum. Nu poți da nimic. Tot ce vorbește Dumnezeu după aceea vorbește de această mărturisire unei alte lumi. Și ne încurajează. Merită să mărturisiți această lume. Că rămâi cu... Ce, ca și m-ar zice, dacă îți păstrezi sufletul tău în firea lui, în felul lui obișnuit de aici, ce vei face? Îl vei pierde. Înțelegeți? Ne încurajează după aia și zice, îl vei pierde, vei rămâne cu el, ajunge moartea și cam atât a fost. Dar dacă tu sufletul ăsta, care oricum nu-i de mare valoare, ce poți să strângi de pe pământ de aici, din neamul tău amărât, din țara ta amărâtă, că tot amărât suntem oricât de bogată și de cultivați, tot amărât suntem înainte de Dumnezeu, ce... Dar dacă aceasta o lași deoparte și ei mărturisirea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, care este veșnic și n-are nici schimbare, nici aplecare, nici nu pălește lumina din el, nici nu, ci îl mărturisești pe Dumnezeu cel viu, adevăr, care n-are sfârșit. N-are sfârșit. Pe aceea rămâne veșnic, acela va câștiga sufletul său, acela se va duce în împărăția pe care a dorit-o, pe care a mărturisit-o, care este veșnică. Dar cine rămâne cu ce? Nimic. Ai mărturisit ceva trecător, că noi nu credem în cele trecătoare și care sunt schimbătoare și care astăzi mâine sunt și mâine nu sunt, ci în cele netrecătoare. Că nu se schimbă niciodată cele și nu se văd. Și după aceea ne încurajează și zice că ce? Zice, că sunt unii care zic deci un motiv ar fi fost să nu mărturisesc, că zici, Doamne, dar am și eu sufletul meu, personalitatea mea, cum să îmi depășesc? Am și eu treburile mele, nu, n-am timp. Și Dumnezeu zice, dar ce folos ai de acelea? Că le vei pierde. Dar așa, dacă le iei, nu vei împăiri în veac. Tu nu vei împăiri în veac. Și pe aia vine unul altul și zice, am și o avere, am probleme, nu pot să-mi pierd vremea cu mărturisirea. Adică să-l mărturisesc, să-mi trăiesc viața după cuvântul tău. Am și o averele mele, problemele mele. Și Dumnezeu zice, ce folos ai dacă stai de averi și de pământul și așa? Care nu-i ține un lucru rău, dar ce folos ai de ele dacă îți vei pierde sufletul? Dacă lumea întreagă ai avea-o, zice, că ce va da omul în schimb de sufletul său? Că lumea întreagă de la care avea-o, degeaba, nu folosește. Deci ai lumea întreagă, să zicem că ești devii peste noapte posesor al lumii întregi, o stăpânești 30 de ani și aceea cu multe suferințe și frici și cu grozăvică, cine mi-a ia, cine mi-a ia, cumva, nu cumva, cade bursa, se întâmplă ceva, nu știu ce, nu știu cum, și... După 30 de ani de spotigniri și frici și grozăvii, te duci dincolo și ești un nimeni. Nimeni. Că ce va da omul schimb pentru sufletul său? Adică când rămâi cu ceea ce este veșnic în tine, că trupul e trecător, că ai moștenit aici niște lucruri trecătoare. Care... Ce faci cu el? Dar sufletul nu se mulțumește cu asta, el rămâne veșnic. El va sta față de față cu Dumnezeu o veșnicie. Ce vei face? O să zici, cu pământul, eu sunt cu pământul. Care pământ? Că nu mai este. Că va fi un cer nou și un pământ nou, nu acela. Nu există. Deci, ce ai tu? Nu ai nimic. Și după aceea, ce ar mai putea sta între noi și mărturisirea acestei lumi? Rușinea. Că ne-ai cam rușine. Deci, hai că nu sunt eu așa cu personalitatea mea, că nu am treabă. O să las deoparte. O să mă lepă de mine. Hai că n-am aver, n-am știu ce. Mărturisesc. Dar mi-e rușine. Cel ce se va rușina, de aceea continuă pe a treia și zice, cel ce se va rușina de mine și de Evanghelie, de Hristos și de Evanghelie, în fața acestui neam păcătoși de sfânt. Și nu întâmplător adaugă păcătoși de sfânt, că nu aruncă Dumnezeu cuvinte. A zis că nu prea, când se întâlnea, nu când veneau mulțime, zicea, voi păcătoși de sfânt, nu zicea. Deși el vedea că asta e realitatea și așa suntem. Și când a venit acea femeie desfrânată și aceștia vreau să o moare cu pietre, de fapt asta le-a spus când a zis cel ce nu are păcat, să vină să dea cu piatra. El vedea păcatele tuturor, că erau toți păcătoși desfrânați. Adică unul nu putea să zică, eu sunt nedesfrânat, arunc cu piatra. Nu, nu era niciunul. Dar nu se grăbea să arunce asemenea vorbe, că voi păcătoși desfrânați cum s-ar grăbi un predicator modern. Și Dumnezeu nu spunea că nu avea de gând să-l prihănească pe om, să-l nenorocească, să-l bajocorească, să-i spună ce rău și ce urât te-ai creat și te-ai zidit, uite eu ce deosebit sunt. Nu, Dumnezeu venea ca un tată, ca un... îl iubea pe om. Dar aici de ce spune în fața acestui neam păcătoși și desfrânat? Pentru că zice, cel ce s-a rușinat de mine în fața acestor oameni, acestui neam, nu zice numai de neamul evreilor, pe tot, pe tot neamul omenesc. Păcătoși și desfrânat, adică tu te rușinezi de mine, de Dumnezeu, care n-are început, n-are sfârșit, a cărei sfințenie nu poate fi spusă în cuvinte, a cărei curăție nu poate rosti rostite și scărți și zeci de cărți, nu o pot aduna ca să zici cum e Dumnezeu. A cărei frumusețe e de nespus, a cărei pace e de nemărturisit. Ce putem spune? Nici nu știm ce cuvinte să alegem. Poeziile sunt neputincioase. Și atunci, deci în fața acestui Dumnezeu care e veșnic și în fața căreia vei fi tu ca suflet, și după aceea ca și trup înduhovnicit, veșnic, în fața Lui, tu te rușinezi în fața acestui neam păcătos și desfrânat. Adică a arătat tipul acelui neam, nu ca să zic în fața acestui neam frumos, i-ai lui Avram. Nu! În fața acestui neam păcătos și desfrânat, tu te rușinezi de mine, ca și cum ar vrea să-i vindece acelea rușine. Nu te rușinezi tu. Te rușinezi tu să treci în fața bisericii, să te închini în fața a trei oameni care... cinci oameni care sunt acolo trecători, care doi au mințit pe rupte în ziua aia, altul a gândit gândul de hulă toată ziua, altul și-a bătut soția, altul... Păi tu în fața acelora te rușinezi și în fața Dumnezeu nu te rușinezi. Nu vi se pare așa o nebunie? Te rușinezi în fața acelora. Și acelora care astăzi sunt și mâine nu vor fi. Și în fața cărora peste 30 de ani toți vor fi mormânt. Înțelegeți? Adică tu te rușinezi în fața acelora și în fața Dumnezeu care e veșnic. Te rușinezi să-ți faci tu crucea în față. Și atunci Dumnezeu zice, și eu mă voi rușina, deci dacă așa e, așa vei primi și tu. Eu nu mă rușinez de voi, zice Dumnezeu, ca și mă zice, uite, v-am făcut ca și voi, m-am gândit ca și voi, m-am făcut om. Nu mi-e rușine să zic că sunt fiul omului. Sunt fiul omului, sunt ca voi. Nu i-a fost rușine nimic din celele omului, a stat cu ei la masă, nu i-a mustrat, n-a zis mâncăcioșilor, desfrânaților, n-a zis. Și... deci nu mă rușinez eu de voi și voi vă rușinați de mine la care nu putea unul să-i găsească, ar fi păcătos cu ceva. Atunci, dacă e așa și dacă v-a fost rușine de amărâții ăștia de oameni, de poporul ăsta care astăzi e și mâine nu e, de aceștia care astăzi se laudă și mâine te bârfesc cu toate drumurile, de aceștia care pe față spune că ești deosebit și din spate nu știe cum să te înjure, de aceștia te rușinești tu, pe aceștia îi faci tu mai deosebit ca Dumnezeu, această laudă o cauză de la oamenii aceștia. Așa zice Dumnezeu. Cum zicea Ioan Gură de Aur, haide să vedem urmărminte. Unde e fruntea înaltă, gânditoare, semeață, pulbere? Unde sunt ochii strălucitori care ademeneau cetate întreagă? Nimic din ei nu s-a mai găsit. Unde sunt pumnii și brațele celor care au strâns și au ucis cu ușurință? Nimic din el. Dar Dumnezeu? Ce o să faci cu Dumnezeu? De aceștia te-ai rușinat? De aceștia se vedea capul și ai zis că îmi pare rău. Nu știu cine e Dumnezeu, nu-L cunosc. Atunci, zice Dumnezeu, și eu mă voi rușina. Adică, dintr-o dată, îmi va fi rușine să-mi spun că ești fiul meu. Va fi rușine să spun că ești fratele meu. Va fi rușine să spun, știi, el e fratele meu. Nu e. E un nu știu cine. Uite, un om murdar, plin de murdării. Și parcă, dintr-o dată, în cuvântul acesta ne spune... oricum voi sunteți păcătoși de sfânați. Noi suntem păcătoși de sfânați. Adică ceea acela care îi spunea, nu era și el din neamul acela păcătoși de sfânați. Ca și cum ar spune, dar dacă mă mărturisești, mă mărturisești pe Dumnezeu, ai curajul ăsta nebun. Deși n-ar fi nebun. Curajul ăsta firesc, oricum mintea și o să zici, da, Doamne, Dumnezeu este așa cum este, noi suntem vai de capul nostru. Nu mi-e rușine să zic, să zică un om așa. Dar zicând așa, îți curățești sufletul. Adică eu dintr-o dată, zice Dumnezeu, nu mă voi rușina de tine. Ți-ai curățat haina sufletului. Ai dat mărturie de o lume care este mai presus de lumea aceasta. Numai prin amintirea acelei lumi, prin mărturisirea acelei lumi, ți se curățește sufletul. Dar ce să mai zicem, prin puterea Dumnezeu care vine asupra ta. Prin darul lui Dumnezeu care vine asupra ta și care te curățește. Ți se curățește sufletul. Iată calea de iertare a păcatelor. Cei ce caută cu... Nu știu cum să-și mai spele păcatele. Nu știu cum să-L mai vadă pe Dumnezeu. Iată cale. Cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu cu grăbire, să-L mărturisească pe Dumnezeu fără rușine. Nu neapărat strigând pe străzi. Fără rușine că țin post. Țin post. Ei și nu țin cură de slăbire. Nu sunt vegetarian. Țin post pentru Dumnezeu și pentru mirele meu. Hristos. Mă închin. Da, mă închin înainte de a mânca. Mă închin că socotesc că Dumnezeu mi-a dat și astăzi să am din ce să mănânc. Mă închin înainte, m-am culcat. Da, că Dumnezeu mi-a dat puțin odihnă să nu mă tăvălesc pe jos de grozăviile a faptelor mele și să am nădejde Dumnezeu să pot dormi peste noapte. Mi-a dat Dumnezeu încă o noapte să mă odihnesc. Da, mă închin. Nu mi-e rușine să mă închin. Ce rușine de trei oameni care vin să se uite că te-ai închinat înainte de culca. Și Dumnezeu se va rușina înaintea îngerilor și a Tatălui Său din ceruri de tine că El nu i-a fost rușine să se numească Fiul omului și ți-a fost rușine să zici că ești Fiul lui Dumnezeu. Auzi și nebunie. Să-ți fie rușine să spui că ești Fiul lui Dumnezeu și că El este Tatăl. Și că înainte de a te culca la un tată pământesc, te duci și zici să rămâna tată. Ce faci, tată, ești bine? Și te duci după aceea să te culci. Și cum să nu-i zici Tatălui Ceresc înainte de a te culca? Și cum să nu-i zici Tatălui Ceresc înainte de a mânca? Stai cu mine la masă, tată. Cum să nu zici? Și dacă e așa, să nu ne fie rușine. Iată calea de iertarea păcatelor. Iată calea de curățirea sufletelor. Mai ușoară ca oricare alta. Și vă dau un singur exemplu. Că ziceți că poate nu-i chiar așa. Acel orb din naștere pe care l-a liberat Hristos și a făcut lut cu saliva lui dumnezeiască și a pus în bol golul ochilor lut. Și dintr-o dată acela s-a spălat și a văzut. Care a avea găvane și a avut dintr-o dată globul ocular cu cristalin, cu marea coasă, cu mare sticloasă, cu tot ce are ochiul, cu... Vă dați seama? A făcut Dumnezeu asta. Și a arătat că El este ziditorul. El este ziditorul care a făcut și s-a făcut. Uite așa. Și acesta nu i-a fost rușine care s-a trezit dintr-o dată primit din nou în comunitatea oamenilor. Că nu era primit. Era ca un nimeni, un cerșător, un nimeni. Și dintr-o dată El care putea să vină iar în casa sa, cu părinții lui, că avea părinți, avea casă, să stea liniștit, să-și facă familie, să meargă la templu, să stea cum îi place și este dus în fața Sinedriului, în fața mai marilor templului, care îi spun cine te-a vindecat? Era cumva primit prin prezența lor în prezența lui în fața lor, în comunitate din nou, dar ei întrebau, dar cine te-a vindecat? Dar cum? Știți că după vindecare trebuia să te înfățișezi în fața preoților stareți și ești primit în comunitate. Și cumva și el a ajuns acolo. Și aceștia îl întrebau și el își dădea seama că dacă îl va mărturisi pe acel om pe care aceștia îl bajocoreau și știm noi că este păcătos, știm noi că dacă îl va mărturisi, nu va fi nimic. Va fi dat afară din templu în continuare. Va fi un nimeni, n-avea voie să te căstrești, n-avea voie să faci nimic, era nimeni, la marginea societății. Și acesta a trăit până atunci în grozăvia asta, să stea undeva la margine și acum a vedea că dacă îl mărturisește pe Hristos, va primi aceeași. Și nu i-a fost rușine. Și a zis, nu se poate ca un om să fie păcătos, nu s-a auzit din viață să se întâmple asemenea minuni dacă omul acela era păcătos. Nu se poate ca un asemenea om să nu asculte, dacă l-ascultă Dumnezeu, nu este păcătos. Uite, poate să ne... Și a zis, tu ne înveți pe noi care ești păcătos din pântecele mai și tale. Au zis aceea. Și l-au dat afară din sinagogă, care se presupunea multe. Nu l-au dat afară atunci, pe moment. A zis, ieși acum afară din biserică. Și era dat afară din sinagogă, din scripte, din rânduieli, deci nu mai era cetățean, era un nimeni. Nu mai îndrăznit tu să-l mărturisești. Acest om nu l-a găsit el pe Hristos. Hristos l-a căutat pe el, a venit în față și a zis, știi cine sunt eu? Nu știu, Doamne, eu sunt Hristos, Mesia, i-a spus el, eu sunt. Și s-a descoperit, i-a spus, uite cine sunt. Pentru că acesta îl mărturisise pe el. Sunt extraordinar de rare cazurile Evangheliei în care Hristos vine să-i spună unui om, eu sunt, știi că eu sunt? Mă cunoști? La apostol de-abia puteau apostolii. Voi cine credeți că sunt? Păi sunt așa, unii zic că ești așa. Nici lor măcar nu le spunea clar. La acesta care a mărturisit pe Hristos, i-a descoperit imediat. Vrea cineva să-L vadă pe Hristos, să se întâlnească cu El, să-L mărturisească. Să nu-i fie rușine. Vine Hristos la acești oameni. Sunt nenumărate minuni din martirii, din viețile martirilor, în care oamenii obișnuiți, care nu văzuseră în viața lor o minune, nu trăiseră nimic deosebit. Erau în armate, erau pe unde erau. În momentul în care l-a mărturisit pe Hristos, la un moment dat, într-o zi, când au fost pus să aducă jertfă și n-au vrut, și-au fost legați, în seara aceea, după masă aceea, dimineața aceea, noaptea aceea, li s-a arătat Hristos. Și a vorbit cu ei. Și i-a îmbrățișat, cum l-a îmbrățișat pe Gheorghe, care nu l-a văzut clar pe Hristos. Și l-a îmbrățișat pe Gheorghe și a zis, prietenul meu, pe Gheorghe, care nu l-a văzut pe Dumnezeu, n-a cunoscut, nu trăise minuni până atunci. Deci zicem noi că de ce Dumnezeu nu face minuni? De ce nu mi se arată? De ce nu mi se descopere? De ce nu îmi dovedește? De ce mă lasă așa? Pentru că nu-L mărturisești. Că ți-e rușine. Și nu-L mărturisești nu pentru că ai îndoieli în credință așa logice, de profunzime, de gândire ontologică. Nu, de rușine. De grijă să nu schimb viața, că nu am cum să schimb viața, că am și eu problemele mele, nu pot să duc acum. De faptul că ești prea plin de tine, ești personalitatea ta și nu te poți lepăda, ai de mărturisit eul tău, ai de mărturisit alte probleme, ai de mărturisit gândurile tale, visele tale, orice, dar Hristos, cu Hristos mai încolo. Despre asta vorbim altă dată. Înțelegeți? Aceștia nu se întâlnesc cu Dumnezeu. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, să faci aceste trei încercări. Adică să uiți puțin de tine, să mărturisești pe Dumnezeu, să nu-ți fie rușine, să te lepezi puțin de eul tău și personalitatea ta. Al doilea, să te lepezi puțin de problemele tale, multele tale, de averile tale pe care și sufletești și materiale pe care tot drămuiești și numai la ele te gândești. Nu neapărat să te lepezi să nu le mai ai, ci să te lepezi ca mintea să rămână acolo și altceva și la altceva să rămână mintea ta. Și aceea să nu-ți fie rușine de Dumnezeu și să mărturisești, să nu-ți fie rușine că stă cineva în fața ta și ce o să râdă el de tine când o să-i zici. Să râdă că se va împlini acea fericire care zice, fericiți veți fi când vă vor ocărâ și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră, din pricina mea, adică al lui Hristos. Bucurați-vă în ziua aceea și veseliți-vă, săltați că plata voastră multă este în cer. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Din tot sufletul nostru să zicem.